Tak tedy dobrý den vám všem v sále, vážené dámy, vážení pánové, vážení poslanci zemědělského výboru, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítal na semináři nesoucí název Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu. Náš seminář se koná pod záštitou magistra Radka Holomčíka, poslance a místopředsedy zemědělského výboru poslanecké sněmovny. Vítejte, pane poslanče. A rovněž pod záštitou inženýra Mariana Jurečky, poslance zemědělského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Vítejte, pane poslanče. Vítám mezi námi další poslance, senátory, ještě jednou vás všechny. Vítám zde v sále Státních aktů v budově poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Moje jméno je Martin Sedláček, jsem ředitelem vydavatelství Profipress, jsme vydavatelem mnoha zemědělských časopisů. A organizátoři měli pocit, že mám schopnost zhostit se role moderátora. Tak se pokusím jejich a vaše očekávání příliš nesklamat. Co je to agrolesnictví? Dámy a pánové, nevím jak vy, já osobně jsem o tomto oboru před setkáním s panem Alešem Erbrem a Jakubem Houškou, dovolím si říct, duchovními otci tohoto oboru v České republice, tak já osobně jsem o tomto oboru příliš neslyšel, ale těmto dvěma pánům patří poděkování za přípravu a organizaci tohoto semináře a jsme tady proto, abychom se o agrolesnictví ještě něco dozvěděli. Pánové, i vám patří potlesk za přípravu tohoto semináře. Podle definice je agrolesnictví způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, které kombinuje pěstování dřeva s některou formou zemědělské výroby na jednom pozemku, vytvářející agrolesní systém, mající hospodářský nebo environmentální záměr. O tom všem nám dnes popovídá 11 přednášejících, jejichž vystoupení je pro dnešní den připravené. Dámy a pánové, pokud budete mít přednášejícím některé dotazy nebo náměty, vyzvu vás hned po skončení přednášky, abyste je vyslovili, protože budeme mít jejich přednášku čerstvě naposlouchanou. I tak nás čeká úplně na konec semináře diskuze. Vás, přednášející, chci hned na úvod požádat, abyste dodržovali naplánovaný časový limit pro vaše vystoupení. Já vám v tom budu pomáhat. Pro přednášející, kteří mají prezentaci, je zde tedy tento nástroj, světelné ukazovátko a posun v PowerPointové prezentaci. Tak a nyní už opravdu můžeme začít. Dovolte mi, abych pozval k sobě prvního přednášejícího a jím pan inženýr Jakub Houška, PhD z výzkumného ústavu Silva Tarvouzy pro krajinu a ochranné zahradnictví. Pane inženýre, mikrofon je váš.
Dobrý den, dámy a pánové, děkuju za udělení slova. Ještě jednou vás chci přivítat co nejsrdečněji na dnešním semináři. Dnešní seminář je věnovaný tématu, který v podmínkách České republiky není ještě příliš frekventovaný. Nicméně ve zbytku Evropy, zejména tedy na západ a na jih od České republiky, se lze s agrolesnickými systémy setkat v praxi čím dál častěji a možná je na místě, jak časově, tak místně, že se budeme tomuto tématu věnovat i my dnes zde. Ten seminář je koncipován do tří bloků. V tom prvním bloku vystoupí dva řečníci, kteří zhodnotí stav současné krajiny. V tom druhém bloku potom se seznámíte, co to vlastně agrolesnické systémy jsou, jaké mají výhody, nevýhody, a jaké mají formy a typy. A ve třetím bloku se budou moci vyjádřit aktéři, význační hosté, kteří přijali pozvání na dnešní seminář, zástupci ministerstev obou životního prostředí a ministerstva zemědělství. Pak to jsou je to pan viceprezident Hlaváček, viceprezident Agrární komory, kterou bych chtěl pozdravit jmenovitě. Děkuju, pane viceprezidente, že jste přijal pozvání. Dále je to zástupce Zemědělského svazu a Asociace soukromých zemědělců. Čili už ze skladby těch účastníků je cítit, že ten seminář není pojat čistě akademicky, ale má takovou ambici, která možná je větší, než by bylo záhodno, skloubit ty dva světy, které po většině času si se trošku míjí a ne úplně vždycky si rozumí. Ten akademický, výzkumnický a potom ten svět praktického zemědělství, potažmo lesnictví. Když jsem spolu s Alešem Erblem obcházeli jednotlivé aktéry, namysleli jsme si, kdo by asi tak mohl být přizván k tomu jednacímu stolu dnes, tak při těch jednáních jsem si uvědomil, že je obrovská vůle na všech stranách po nějakém konstruktivním dialogu a po komunikaci konstruktivních věcných argumentů, za co jsem strašně moc rád, že se dneska snad povede. A zároveň bych chtěl vyjádřit jistou naději, že my bychom měli na všech stranách setrvávat v tom dialogu a předem neodsuzovat protistranu, která má jiné argumenty, než máme my. A pořád a znovu přicházet k jednacímu slovu, abychom naplnili takový ten koncept francouzské diplomacie, kterému se říká concertation, čili prostě komunikace až do doby, když dojdeme nějakého konsenzu a můžeme implementovat věc, která je opravdu prodiskutovaná, která je vyargumentovaná ze všech stran a tudíž má největší šanci, aby mohla být implementována do praxe. Přeji tímto tedy nám všem příjemný seminář, obohacující a na závěr plodnou debatu v kolegiálním duchu a předávám slovo tedy dál dalšímu řečníkovi. Děkuji za pozornost.
Tak, paní, děkujeme za uvítací slovo a v pořadí dalším vystupujícím je pan poslanec a exministr zemědělství pan Jiří Marian Jurečka.
Děkuji. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vás tady srdečně vítám na půdě poslanecké sněmovny. Přiznám se, když mě před několika měsíci pan doktor Houška na Facebooku napsal, co mi říkají agrolesnické systémy, že by se na to téma chtěl setkat, tak já jsem v ten okamžik pátral v paměti a vzpomněl jsem si na své období na Mendelově univerzitě a na předmět systémy rostlinné výroby a na pana docenta Křena, že jsme se něco málo tehdy o tom učili čistě teoreticky a vybavuji si, že někdy, myslím, komentoval to v tom duchu, že je to něco, co tady u nás v minulosti bylo před rokem 48. Pozůstatky agrolesnických systémů můžeme spatřit někde v některých částech Karpat nebo v Beskydech obecně řečeno. A dál už jsem si o tom mnoho nevybavil. Pak jsem si to ještě téma vybavil, když jsem byl nedávno v Africe, tak musím říct, že tam jsem viděl v některých státech agrolesnické systémy, které tam, bych řekl, nebyly vybudovány v posledních 5 letech, ale jsou tam podle těch zrostlých stromů 10, 15, možná i 20 let v některých částech. Takže je to něco, co evidentně jako téma není úplně nové. Myslím si, že za posledních 70 let jsme na to v České republice zapomněli a naopak, když tady dneska jsme taky s mnohými z vás diskutovali, že už tady měsíc nepršlo, že opět řešíme po roce 2015, po roce 2017 zase to téma sucha v České republice a bude s tím mít asi současný nebo budoucí minister a ministerstvo zase vrásky na čele, samozřejmě hlavně zemědělci, tak si myslím, že to téma agrolesnických systémů jako nástroj, který by mohl pomoci řešit mnoho problémů, které dnes řešíme, ať už mluvíme o vodní větrné erozi, ať mluvíme o biodiverzitě v krajině, ať mluvíme o řešení obecně sucha na nejenom Jižní Moravě, ale i v jiných částech republiky a snažíme se najít nějaký nástroj, který by spoustu těchto problémů dokázal řešit dohromady, tak právě agrolesnické systémy si myslím, že jsou tím, co může tady pomoci, co může zároveň skloubit i pořád poměrně intenzivní rostlinou, ale i živočišnou výrobu v krajině a může zemědělství, ale obecně celé naší společnosti výrazně pomoci. Mě lidé na Facebooku, a to dnešní seminář také streamuju na svém Facebooku, protože někteří zemědělci mě psali, že v tomto čase tady nemohou být, ale že to téma zajímá, Takže musím říct, že mi někteří psali a kritizovali a říkali, tak když jste byl jako minister zemědělství, proč jste to téma nezavedl, nebo proč jste toto neaplikoval třeba v rámci managementu AgroEnviro. No musím říct, že když jsem nastoupil jako minister, tak jsme měli půl roku na implementaci, na dokončení implementace společné zemědělské politiky a na to prostě dost dobře nebyl čas a o tom tématu popravdě jsme ani tehdy na ministerstvu nehovořili. Ale dneska si myslím, že pořád relativně dobrá doba, když jsme tady před polovinou roku 2018, abychom si řekli, jaké to může být nejenom přínosy, ale jaké jsou ta rizika, jaké jsou problémy i třeba z hlediska nejenom nastavení v rámci SZP, v rámci potom kontroly ze strany ZIFu a tak dále, ale třeba i ze strany právě legislativy. Je tady potřeba vyřešit nejenom ty uživatelské vztahy, ale i ty vlastnické vztahy, otázku změny kultury, toho, jak se na to bude políčet samozřejmě potom katastr nemovitosti a tak dále. A to je zase téma, které patří sem na půdu poslanecké sněmovny, kdy s tím jako legislativci můžeme hledat co dělat. Takže já děkuji za to, že jste to pozvání přijali, děkuji organizátorům a iniciátorům a věřím tomu, že dneska uslyšíme spoustu pozitivních a podnětných věcí, ale hlavně doufám, že dokážeme všichni na těch naší úrovni, ať už jsme tady z úrovně ministerstev, z úrovně výzkumných ústavů nebo z roviny zemědělců či nevládních organizací, ale potom samozřejmě i zákonodárců to zhodnotit tak, aby z toho byl nějaký konkrétní výstup a se třeba potkáme v roce 2021-2022 a řekneme, jo, tehdy se ten výkop udělal a má to smysl, podařilo se to zaaplikovat do praxe. Děkuji ještě jednou všem a přeji vám příjemný dnešní den.
Tak to bylo vystoupení pana poslance Jurečky. Nyní poprosím pana magistra Radka Holomčíka, místopředsedu zemědělského výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Prosím.
Já děkuji za slovo, dámy a pánové, všem vám moc děkuji za to, že se věnujete tématu agrolesnictví, tématu, které považuji za důležité, ať už v rámci svojí práce, nebo prostě tím, že jste přišli na dnešní seminář se něco o tomto tématu dozvědět. Já si osobně od dnešního semináře slibuju dvě věci. Za prvé, vlastně téma agrolesnictví se stalo součástí dvou podúkolů Národního akčního plánu pro adaptaci na klimatické změny, a to jednak v oblasti definice a nějaké prověření možností použití tady agrolesnických prvků v našich podmínkách a také propagace. Ten propagační rozměr tohoto semináře je asi jasný. Myslím si, že je strašně důležité otevřít právě debatu na půdě parlamentu, protože pokud je mi dobře známo, tak v současné době probíhá mezirezortní řízení tohoto implementační části strategie 2030 a bylo by určitě vhodné, aby se v rámci této strategie se zaváděním prvku agrolesnictví pracovalo. A ta druhá věc je možná trošičku osobnější. Já jsem z jihu Moravy, ze Strážnice, a z tohoto ohledu je pro mě agrolesnictví zajímavé ze dvou věcí. Jednak, jak už to zmínil kolega Jurečka, je to krajina Bílých Karpat. Město Strážnice leží na úpatí Bílých Karpat a tam vlastně ten specifický ráz krajiny je daný nějakým historickým způsobem práce s krajinou a dá se říct, že to je takové jako proto agrolesnický systém. A druhá věc je, že Strážnice leží v oblasti, která je hodně postižená suchem. Ta jižní Morava, to asi všichni víte. Určitě nepovažuji agrolesnictví za něco všespásného. Nemyslím si, že zavedeme agrolesnictví a zbavíme se potíží se suchem. Ale myslím si, že to je jeden z dílků mozaiky, kterou je potřeba složit pro to, aby naše země za 10-20 let nebyla pustinou. A proto vám všem ještě jednou děkuju a těším se na další příspěvky.
Pane poslanče, i vám děkujeme za vaše slova a nyní začíná tedy první část, první blok, který je nazvaný Východiska a stav krajiny. Poprosím pana magistra Zdeňka Poštulku z Koalice pro řeky, aby přednesl svůj referát nebo přednášku na téma zemědělská krajina z hlediska vodního a tepelného režimu. Pane magistře, máme 15:20, máte 15 minut.
Vážené dámy, vážení pánové, Já bych rád představil téma, kterému se věnuješ asi 25 let, 15 minut. Asi úplně na tom stačit nebude, ale udělám, co se dá. Předem bych chtěl vzpomenout na profesora Štěrbu, který mě vlastně inspiroval v tom, že je možno vodu v krajině zadržovat od pramenů vlastně až po nivy řek a jejich delty. A dále docenta Pokorného, od kterého čerpám velkou část svých informací o termodynamice krajiny a malém vodním cyklu, což je téma, které se naštěstí začíná prosazovat i v globální debatě o klimatu, že není jenom mitigace a adaptace, ale že adaptace s mitigací se musí spojit. Takže já uvedu obrázek, který používáme už asi přes 15 let v různých publikacích. V podstatě krajina, řekněme, běžná odvodněná niva našich řek, třeba Morava u Prosenice nebo u Dubu nad Moravou. V letních měsících, zvlášť když plodina dozrává, tak 60-70% té suché půdy jde do tepla. Jenom 10-20% jde do chlazení, neboli evapotranspirace výparem. U té nivy, kde jsou zastoupeny agrolesnické systémy, agrolesnický systém je i tůň s kachnami například, plus stromy, plus louky, rákosina, tak tam jde do toho tepla jenom 5-10%. Do výparu, do chlazení 70-80%. Vidíte, že na obrovských plochách naší země, Evropy, světa, to už k tomu ještě jdu dál, dochází k obrovským tepelným změnám, prostě jenom díky tomu, že jsme krajinu odvodnili a přehřáli. Tady docentu Pokornému nedávno vyšel článek v The Guardian, tady jeho také už mnohaletá teze o jednom stromu, co vypaří 100 litrů vody za den, což je jakoby běžela klimatizace v pětihvězdičkovém apartmánu hotelu. Jediný strom, ale ten strom musí mít vodu. K tomu se také dostanu. Celosvětově je snaha zalesňovat a tím demonstrovat fixaci uhlíku v biomase a v půdě. Ovšem, plantáže eukalyptu a borovice, aniž bychom obnovili mokřady, zpomalili odtok přehloubenými degradovanými vodotečemi, tak ty stromy prostě odpaří tu vodu, co tam ještě zbývá v těch polopouštích a v principu nám žádná voda nezbývá. Takže opravdu agrolesnictví je velice důležité, ale musí být spojeno s důslednou obnovou těch degradovaných mokřadů a vodních toků. Tady zase docent Pokorný, tepelný snímek. Vidíme tady chladné rybníky, mokřady, olšiny. Tady vidíme ornou půdu odvodněnou samozřejmě, protože jinak by tady musela být mokřadní louka, že jo, v těchto rovinných polohách. Tady bude určitě nějaký příkop, který to odvádí do nějaké zase přehloubené vodotoče. Naše krajina vlastně kvůli těm podzemním melioracím celá odvoděná, včetně říčního systému. Tady tu máme nějaké číslo, ono to začalo už v Mezopotámii, Středomoří, v podstatě ta aridizace nebo ta dezertifikace postupuje a už nyní zachvacuje celý svět. Včetně tropických lesů v Amazonii už vidíme pouštní oblasti, de facto kde neprší. U nás se traduje, že milion hektarů jsme odvodnili a řekněme scelili, odlesnili nebo zničili agrolesnické systémy na takovéhle rozloze. Což je prostě tepelný výkon milionu megawatt. Ubývají lokální deště a rosy. Čekat na frontální srážky, to je opravdu vabank a oni prostě nemusí přijít. Tady máme vlastně nové vodní paradigma, které ukazuje odlesněnou plochu, řekněme velkoplošně zorněnou, tady lesní, tady máme agrolesní. Jo, pardon. Takže řekněme na té odvodněné ploše bez vegetace dochází k poměrně silnému odpařování a vyzařování tepla, velkému povrchovému odtoku a infiltrace vody do podzemí je velmi slabá. Naproti tomu les chladí tou evaporací a intercepcí nebo transpirací a ta, řekněme, ta infiltrace do podzemí je podobně slabá, jak u těch polopouštních oblastí nebo velkoplošně zorněných oblastí. Akorát, že ten povrchový otok je menší, jo, takže ten chladící vliv je lepší, ale prostě doplňování zásob vody je malý. Ale tady agrolesnické systémy vidíme, že velká infiltrace, poměrně silné chlazení, takže řekněme, je to velice efektní systém z hlediska klimatického. Samozřejmě půdní uhlík se doplňuje, produkuje se biomasa, ovoce, to se dá dělat s ovocnými druhy bez problému. Tady máme ještě zase, jak to funguje v kontinentálním měřítku. Voda jde frontami, vyprší, buď to rychle odteče, anebo zůstává, tvoří další malý vodní cyklus, který dopadá kousek dál. Pokud tady ty centra vegetace zasobené vodou nemáme, tak ta voda je schopná v podstatě rychle odtéct a přeletět de facto, aniž by se nějak zadržela. Jo? Takže to je opravdu podstatné si uvědomit. Důležité také je, že stromy, zejména stromy, jsou schopny emitovat aromatické uhlovodíky, které tvoří kondenzační jádra. Takže oni, ty stromy, si sami vlastně ty mraky tvoří. Nejenom tím, že vypařují vlhkost, ale že emitují kondenzační jádra. To je zásadní proces. A ten bohužel není v klimatických výpočtech zatím příliš zdůrazňován. Tady máme stav Evropy z hlediska požáru. Joint Research Center v České republice to zatím začíná. Ale samozřejmě to ukazuje oblasti, které už vysychají. A ta jižní Morava už nám ten malý vodní cyklus sem nepošle. Když jde proudění z jihu, tak jižní Morava nám žádný lokální deště už posílat nebude v létě. Takže beskydy třeba začnou vysychat. Nízký jeseník samozřejmě vysychá už teď. Celosvětově je to opravdu vidět, že radikálně ubývá těch přírodě blízkých ekosystémů. To je v podstatě modelování od roku 1500, mnoho různých modelů dohromady. Vidíme, že nám zbylo, tady už to je prognóza 2100, že nám zbyde opravdu žalostně málo těchto klimaticky efektivních ekosystémů. Naopak ty degradované budou výrazně převažovat. Takže zase vliv na klima, teplo, srážky podobně. Tady to je zase jiný graf 1900-2100. Červeně, zeleně, žlutě, to jsou ještě polopřírodní ekosystémy. Bílé, modře, to už jsou degradované. Takže Amazonie už odchází, samozřejmě Indonésie, Afrika, Evropa. My jsme se tím zabývali i aplikovaně, dělali jsme povodí Moravy, vytipovali jsme ty nejproblematičtější povodí, z nich jsme jich pár vybrali, takže máme na to výpočty, modely, kdyby někdo měl zájem, tak samozřejmě jsme k dispozici, můžeme o tom dále debatovat, jaká opatření jsou nejlevnější, kde se mají dělat, jak a podobně. Tady já jsem z Hané, kde v podstatě se nám nedaří nic revitalizovat díky legislativě a přístupu vodoprávních úřadů, tak jsem se odstěhoval do hor, do těch Karpat, takže tady chytám vodu z cest, třeba obrovské kvanta z takové hloupé polňačky se nachytají vody ze střechy, tady to přepouštím do rybníčka, takže tady jsme místo kukuřičného pole, kde to bylo kukuřice na bioplyn, udělali výborný mokřad, tam se zachytí miliony litrů vody teď na jaře. tady to je v podstatě ta niva, o které jsem mluvil, niva Moravy, jak by mohla vypadat nebo měla. Tady to je agrolesnictví v Litovelském Pomoraví. V podstatě nechávají se výstavky, něco se jede pařezinově, v tom můžou být nějaké luční plochy. Další kus agrolesnického systému. Tady to je spontánně vzniklo na mé zahradě u Olomouce. Taky už jsem tam měl dvě sklizně dřeva. Tohle u Čehovic obcí došla voda, takže založili v nivě odvodněné 14 hektarů lužního lesa, získali vodu a mají dřevo pro obyvatele, obrovské kvanta dřeva. Je to zase střední les, dají se tam ale pást klidně prasata nebo ovce, cokoliv, to už je pak na obci. Tady sklizeň v měkkém luhu, kde prostě voda se objevila, začala dotovat podzemní zdroje. Tady to jsou naši dva pracovníci, které jsme uživili na 14 hektarech, když to družstevník na 500 hektarech uživí, tak dva lidi, který je hned vedle. Tady máme zase potok, typický potok, ale není to moc vidět. Takový rigol v podstatě vzorněné půdě. Takových máme prostě 10 000. Ta voda rychle jde pryč. U obce Ústín už máme projektovou dokumentaci, ale vodoprávní úřad nám řekl, že musíme zaplatit za vynětí ze zemědělského půdního fondu, aby jsme ten tok dali do pořádku. Takže to je opravdu problém. Dále tady máme zase typickou zorněnou nivu, kde měl být mokré louky nebo lužní les. Opět sklizeň dřeva v Čehovicích. A poslední slide, to je z klimatické konference v Paříži, kde kromě klimatické konference byla i vodní konference, nebo voda a klima. A v podstatě tato malůvka tak velice přehledně dokumentuje to, o čem jsem mluvil. Obnovujte ekosystémy, obnovte malý vodní cyklus, bude dost vody, bude hodně práce, ubráníme se vichřicím. Karbon není to hlavní, čeho se bojíme, ale to, že nebudeme mít vodu. Tady jsem ještě zhrnul nějaké kroky, které by se měly uskutečnit co nejdříve. Zejména prostě ty odvoděné plochy na co největších rozlohách zase dávat do pořádku. Takže zase agrolesnictví, odvodňovací systémy převést na kombinaci odvodnění závlahy, což je zcela dobře možné, že místy se dají využít peníze z operačního programu životní prostředí a z těch odvodňovacích systémů vytvořit závlahové jezírka, obnovit zelinářství, sadařství. Samozřejmě biopaly první generace jsou celosvětový problém, zase hledat cestu, čím to nahradit, kompenzovat ty podniky, které se tomu věnují a investovali do toho, protože v tom cítili garance nějakého biznisu. Ale pokud biznis narazí opravdu na tuhle tvrdou realitu, tak je opravdu třeba se přeorientovat na jiné komodity. Energetické využití biomasy opět. Agrolesnictví nabízí řešení. Potom teda agrolesnické systémy znamenají zvýšení zaměstnanosti, což vím na své farmě. Tam má 7 hektarů a v podstatě tam pracujeme dva nepřetržitě. V tom teda vidím trošku konflikt s tou evropskou strategii práce 4.0, která je založená na robotizaci, ale v podstatě krajinu, která drží vodu, nemůže obhospodařovat robotické systémy, musí tam prostě být víc lidí a i víc zvířat, řekněme. Dále bioplyn se dá vyrábět z trávy, nemusí se na to využívat kukuřice, ale tráva a odpady, to je taky velký, to jsou taky obrovské plochy. Je to zhruba těch 600 000 hektarů, které se využívají na bioenergetiku. A samozřejmě poslední, ale na tomhle slajdu první, je vytvořený národní akční plán adaptace na změny klimatu, který by opravdu se měl důsledně aplikovat, protože je to velice kvalitní dokument, podílelo se na něm několik set snad odborníků a nabízí fakt účinná řešení. Děkuji.
Děkujeme za globální pohled a nebudu dále nic zdržovat. Dalším přednášejícím je pan docent inženýr Radim Vácha, je to ředitel výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd z Prahy ze Zbraslavy a přednáška má název Stav zemědělských půd České republice v souvislosti s klimatickou změnou a lidskou činností. Prosím, pane ředitel.
Takže dobré odpoledne. Já jsem měl na Tech Agro v Brně na konferenci Budoucnost českého zemědělství přednášku, která v podstatě je hodně totožná tady s touto, a moderoval to taky pan ředitel Sedláček, takže já jsem tu přednášku nyní zkrátil, abych se vešel do časového limitu. V podstatě náš ústav má takovéto logo a de facto to ústaví pro půdu, vodu a krajinu. Já si to vemu do ruky, takhle děkuji. De facto na té konferenci Budoucnost českého zemědělství byla docela zajímavá přednáška pana profesora Zeleného. On tam prezentoval v podstatě to, jak v průběhu času klesá počet lidí, kteří jsou zaměstnáni v zemědělství, a docela byla zajímavá informace, že v současné době v Americe, v USA pracuje v zemědělství asi už jenom okolo 0,5% obyvatel. V České republice, pokud se to nemýlím, je to něco mezi 1-2%, jestli jsem dobře počítal. A je stejně zajímavé, když to tak vezmete, že vlastně tak strašně malé procento lidí, jedna, které nás zásobí potravinami, a na druhou stranu velice výrazně ovlivňují krajinu, protože krajina dneska v Evropě, de facto celosvětově už je v podstatě zemědělská. Pan ex-ministr Jurečka zmínil tu Afriku, já taky jsem byl velký nadšenec pro Afriku, a když jsem tam před x lety se dostal, tak jsem taky zjistil, že v podstatě ty krásné národní parky a ta zvířata, že to je skutečně v podstatě už jenom velká zoologická zahrada, ale de facto i celá ta Afrika dneska z velké části už je zemědělskou krajinou. A mimochodem teda Afrika na tom z hlediska zemědělství je poměrně problematický světadíl, protože tam toho zemědělství, které v podstatě je vhodné, nebo té půdy k zemědělství, je tam poměrně malé množství, když se vyloučí všechny, že pouště a různé oblasti, proto to tam také vytváří obrovský v podstatě populační tlak na půdu. Tady jsem zmínil ještě takovou věc, která patří k naší zemědělské krajině. Jsou to různé takové rozptýlené prvky zeleně, takové sakrální prvky. Naše kolegyně Stejskalová to řešila i v rámci nazvy a ten projekt nazvala Duchovní tvář krajiny, což se mi docela líbí. Myslím si, že to k naší zemědělské krajině rozhodně patří. Tady jsem zmínil některé funkce půdy, já si myslím, že to všechno znáte. Co jsem tam zvýraznil, tak to samozřejmě je retence vody, což nás zajímá v souvislosti s klimatickou změnou, a ještě jsem tam zvýraznil i tu produkci potravin, protože na to se nesmí zapomínat. Podle současných odhadů, jako OSN, tak i dalších organizací, situace do budoucna, ač se to příliš nezdá z dnešního pohledu, protože víte, že supermarkety jsou plné krásně zabalených potravin, ale de facto celosvětové odhady, pro budoucnost do roku 2050 a dále nejsou příliš optimistické. Dokonce v roce 2014 se konal celosvětový kongres půdních věd v Jižní Koreji na ostrově Jeju, kde tomu byla věnována pozornost. V podstatě tam zaznívaly klíčové přednášky, jako bylo třeba půda a bezpečnost, zajištění světového míru a tak dále, protože je zřejmé, že zkrátka dobře těch lidí, jak bude na světě přibývat k těm 9 miliardám v roce 2050, tak ta situace je poměrně. Ty závěry z konference nebyly příliš optimistické, bylo v podstatě řečeno, že pokud se nepodaří dosáhnout něčeho, jako třeba byla zelená revoluce v 70. letech, tak pravděpodobně budou velké problémy s tím, aby se skutečně lidstvo okolo toho roku 2050 vůbec uživilo. Takže nelze zapomínat na to, že skutečně hrozí do budoucna i nedostatek potravin, a samozřejmě vidíme to už v současné době z hlediska třeba vody, válka v Sýrii a tak dále. Takže to jsou určité aspekty, se kterými je třeba počítat do budoucna. Tady jsou hlavní rizika ohrožení půdy, tak jak to definuje materiál Soil Thematic Strategy evropský, který měl být v podstatě schválen jako určitá taková závazná právní norma, k tomu nedošlo, protože tam byly poměrně značné nároky na zjištění kontaminace a dekontaminaci, což by znamenalo strašně obrovské náklady, takže se toho zalekli i z takové státy, jako třeba bylo Německo nebo Velká Británie, a ten materiál v podstatě zůstal jenom v takové metodické podobě. Vidíte tam všechny ty hlavní způsoby ohrožení půdy, které jsou v podstatě totožné i pro Českou republiku, kromě teda, což je tam zase zvýrazněno, to zasolení půd, to se u nás nevyskytuje, u nás zasolené půdy, máme pouze dva půdní typy, Slunčák a Slanec, a jsou spíše teoretické, mám pocit, že nikdo nikdy u nás ani neviděl, takže u nás vidět zasolenou půdu, to je v podstatě rarita pedologická. Samozřejmě největším rizikem z hlediska ohrožení půdy, jak u nás, tak celosvětově, je samozřejmě eroze, především teda eroze vodní. Tady to je snímek z Vietnamu, kde vidíte taky nádhernou erozi. Vidíte tam i určité údaje. U nás v podstatě se ročně ztrácí asi 21 milionů tun zeminy. To je roční ztráta na území České republiky, což je obrovské množství. Je tam i nějaký v podstatě přepočet na peníze, takže eroze rozhodně je číslo jedna. Tady je takový obraz, malba od autora Františka Hoplíčka, to byl autor, který v podstatě žil na přelomu 18. a 19. století, a vidíte na tom obrázku docela zřetelně, ačkoliv je to, řekl bych, datováno někdy do začátku 20. století, 19. něco, takže už jsou tam jasně patrné projevy eroze, které tam začínají. Zkrátka dobře, pokud samozřejmě se na té půdě hospodaří, tak je to jev, kterému se nedá de facto víceméně zabránit, ale samozřejmě je potřeba v rámci hospodaření ho pokud možno co nejvíce minimalizovat. Tady je takový obrázek, který v podstatě srovnává erozi v oblasti jižní Moravy. Je to práce kolegy Nováka u nás a vidíte, že jsou tam plochy erodované tak, jak se vyvíjely v čase od roku 1938 po rok 1993. A vidíte, že jsme se v podstatě na té ploše sledované dostali od nějakého asi 11,5% ploch, které jsou ohroženy erozí v polovině těch 90. let, na nějakých 44%. V současné době se to pohybuje někde až okolo 60%. Takže zkrátka dobře, ta eroze je takový určitý plíživý jev, se kterým se velice těžce bojuje. Toto je obrázek, který je starý asi jeden měsíc. Je to z oblasti Ždánic, které jsou skutečně erozí velice výrazně poškozeny, a vidíte, že v podstatě byla to černozem na tom svahu, a dneska ten snímek je trošičku takový negativ, protože de facto ty barvy by měly být naopak. Ale zkrátka dobře, těžko se na svažitých pozemcích tomu dá nějakým způsobem výrazněji zamezit, pakliže se tam takovýmto způsobem samozřejmě intenzivně hospodaří. Tady to je větrná eroze, takový obrázek, jak by to asi taky nemělo úplně vypadat, s čím se u nás můžete setkat. V současné době se hovoří o tom, dřív se učilo, že větrnou erozi je u nás ohroženo asi zhruba 8% půdy, dneska už se uvádí asi těch 15-20%, protože samozřejmě je to i následek určité klimatické změny. Jak se s tím v podstatě, jak se k erozi dá přistoupit? My se u nás v ústavu snažíme vytvářet určité nástroje k tomu, hodně se věnujeme například proti erozním opatřením, dokonce kolegové se teď účastnili výzkumného projektu, který na Tech Agru získal i ocenění. Je to v podstatě technika pro striptil, pásové setí. Vidíte, že máme i další různé nástroje, mezi které bych třeba zmínil tady i tu takzvanou protierozní kalkulačku, což je nástroj, pomocí kterého je zdarma na našich webových stránkách a de facto umožňuje optimalizovat hospodaření, takže třeba je možné si upravit osevní postupy, to bych řekl, že je takový nejzákladnější postup, ale třeba i implementací určitých technických opatření. V podstatě si můžete spočítat na svém pozemku konkrétním, jaký bude při daném způsobu hospodaření, jaká bude roční ztráta půdy. Takže samozřejmě se tento nástroj dá velice dobře využít. V současné době ho ministerstvo zemědělství přihlásilo i do soutěže, kterou pořádá Centrum OSN v Praze. Cíle udržitelného rozvoje se to jmenuje. Asi ze 150 projektů se dostal tady tento projekt do finále mezi 5 nejlepších a teď právě o tom rozhoduje veřejnost. Takže můžete třeba i hlasováním tady tento nástroj podpořit. Jaké jsou možnosti řešení? Samozřejmě tak je to ozelenění krajiny. Tady vidíte obrázek okolo Ždánic. Jsou to biopásy, které tam v podstatě provozuje zde přítomný pan doktor Petr Marada. Je to na jeho pozemcích a jak říkal, tak vlastně už i někteří praktikující zemědělci v okolí tak už třeba přistoupili i k tomu, že i tyto nástroje začínají implementovat v rámci hospodaření, protože ono to má pozitivní dopad jenom třeba z hlediska biodiverzity, ale de facto třeba i zadržování vody v krajině, což je jev, který je nutný a velice důležitý. Samozřejmě zatravnění údolnic, respektování otokových linií a tak dále, to jsou všechno kroky, ke kterým je třeba přistoupit. Tady ještě u nás v ústavu taky se snažíme využít moderních nástrojů, jako jsou třeba prostředky dálkového průzkumu země k identifikaci eroze a předcházení. Tady toto je zase obrázek z Čech, jak to může vypadat třeba i v okolí kraje Karla Hynka Máchy, takže vidíte, že to rozhodně není nějaká věc, která by byla specifická jenom pro Moravu, ale zkrátka dobře, ta eroze je jev, se kterým se v podstatě setkáváte všude. Asi určitě víte, že má několik základních Wischmeyerovy rovnice zásadních prvků a jedním z nich je třeba právě také, jaký půdní typ je, jak k eroze náchylný, to se pochopitelně liší. Třeba na té Moravě je to víc viditelné, protože se tam vyskytuje hodně půd na sprašových podkladech, takže když se v podstatě obnaží ta spraš, tak ten kontrast mezi třeba tou černou zemí i hnědozemí a tím světlým podložím, tak je tam více viditelný, než třeba je to v oblasti Čech. Dalším velice významným způsobem degradace půd jsou zábory zemědělské půdy. Tam není rovnítko mezi zábory a takzvaným soil sealingem. Ten soil sealing to je přímo překrytí půdy nepropustným povrchem. Tak se to definuje, to je zabetonování půdy, zaasfaltování půdy. U nás se odhaduje, že zábory půdy, ale na kterých třeba se může podílet i zalesňování půd. Jo. Takže je to něco jiného, než je ten vlastní soil sealing, takže odhadem je u nás zabíráno 15 hektarů půdy denně, což je poměrně velké množství a zhruba těch 5 hektarů spadá do toho soil sealingu. Tady to je mapa, která už není úplně aktuální, ale ten trend je tam celkem patrný, jak se to vyvíjí v různých částech Evropy. Vidíte třeba Německo, že má obrovské problémy se zábory půd, tam se třeba na tom podílí hodně infrastruktura. Tak jak je tam obrovské množství těch dálnic, silnic, tak se to nezdá, ale to jsou obrovské plochy, které se tímto zabírají. Německo třeba dneska ví, že už v podstatě nebude moci být soběstačné z hlediska produkce potravin. Zkrátka dobře, té půdy už tam bylo zabráno tolik, že oni jsou v podstatě víceméně odkázáni na dovoz potravin, takže tam mají poměrně ambiciozní cíle. Já tuším, že před asi zhruba koncem těch 90. let, že tam byly zábory v okolo asi 77 hektarů za den a oni mají cíl do roku 2020 to snížit na 30 hektarů na den, což je teda hodně. Jestli se to daří, nevím, nečet jsem nějaká aktuální data. Vidíte třeba velké problémy severní Itálie a tak dále, ale vidíte, že ta Česká republika, že je téměř s těmi státy srovnatelná, že těch záborů je poměrně dost, mělo by se to snížit, přistupuje se k tomu různě. Já vím, že když jsme byli v Itálii na konferenci, tak nám tam jeden kolega ukazoval nějakou právě oblast v jižní Itálii. Říkal, tam není problém koupit zemědělskou půdu, ale skutečně nemůže se stát, že by někdo tu zemědělskou půdu vymul ze ZPF a něco na ní postavil. Uvadil tam příklad toho, jak tam skoupili nějaká společnost prostě zemědělskou půdu na černo, tam postavila dva nějaký hotely 20-patrový a on říkal, skutečně to rozhodnutí úřadu bylo takový, že ty dvě 20-patrový budovy prostě musely být strženy. Takže skutečně jsou si tam vědomi toho, že tu zemědělskou půdu je třeba z hlediska teda i toho kvantitativního takto chránit. Ty zábory, to není samozřejmě nic, co by byl nějaký současný problém, to existovalo vždycky, tady vidíte na základě údajů z Ministerstva životního prostředí, jak se to vyvíjelo. De facto nejhorší situace byla koncem druhé poloviny 70. let, téměř těch 40 hektarů za den. Tam se samozřejmě promítaly různé způsoby, hodně se na tom podílí třeba těžba nerostných surovin, to je velice výrazný způsob záboru zemědělských půd, třeba i industrializace a tak dále. Po roce 90, kdy ještě nebyly příliš vyjasněny vlastnické vztahy, tak ty zábory byly poměrně malé, ale postupem času vidíte, že to začalo zase narůstat až asi zhruba na těch 15 hektarů na den. Už pan ředitel mě signalizuje. Takže tady vidíte nejčastější způsoby. I v současné době třeba ta těžba nerostných surovin je poměrně významná. Mluví se o tom, že tam třeba se hodně promítá těžba štěrkopísku. toto i osobní přístup určitý, jaký k tomu je, to je focený u nás natoční, tam byl takhle už znehodnocená, rozježděná polní cesta, tak samozřejmě si každý vyjel tu cestu po straně, když to nebyla jeho půda, tak ho to prostě netrápí, bohužel to trošičku i tak nějak jako odpovídá tomu našemu přístupu. Samozřejmě nedostatek organické hmoty v půdě, asi si myslím, že to není třeba rozvádět, že to je určitý problém naší současného stavu zemědělské soustavy, malé stavu samozřejmě nízké živočišné výroby. Co je důležité, využití meziplodin, posklizňové zbytky, samozřejmě osevní postupy, případně i některé alternativní zdroje organické hmoty. My se třeba hodně jsme se zabývali třeba kalis čistíren odpadních vod, případně třeba i vytěženými sedimenty a tak dále. Myslím si taky, že jsou to věci, které se i v té nepříliš radostné situaci tak to mohou přece jen trošku zlepšit. To je jenom důkaz toho, jak ta organická hmota v půdě působí. Je to foceno na farmě pana inženýra Horáka u Čejiče. Před pár lety, kdy bylo obrovské sucho, tak nás tam pozval. On pěstuje tam kukuřici na pucevu svazenky vratičolisté na mulči a vidíte ten obrázek vpravo. Vlevo je klasické hospodaření a tam ten rozdíl časový pár minut, plošný asi 50 metrů a je vidět skutečně, že ta kukuřice, pokud má dostatek organické hmoty, tak je schopna i v takovýchto suchých letech poměrně dobře prosperovat. Zhutnění půd si myslím taky problém, který je poměrně výrazný. V současné době srovnáváme současný stav našich půd zemědělských s výsledky komplexního průzkumu půd a zjišťuje se samozřejmě, že tak, jak se na tom hospodaří na těch půdách leta letoucí, zkrátka dobře, to je neodvratný jev, dochází k určitému zhutnění, zejména teda v půd orničí. To půd orničí skutečně bývá zhutněno, je to někdy i takový přírodní proces, ale hodně se o tom podílí technika, vytváří to potom takové to samozřejmě jevy, které můžete vidět zejména na jaře na našich polích. Má se dneska za to na základě různých dat, že za to hodně je zodpovědná právě sklízecí technika, která je poměrně hodně těžká, takže v období té sklizně skutečně působí dost negativně, takže se má jít i tou cestou, že budou snahy o odlehčení tady této techniky. Jinak vidíte tady ten kombajnek nahoře za těch pár roků, jak to skutečně narostlo tady rozměry těchto sklízecích mlátiček, ale i tohle ještě se dá dneska potkat na našich polích. Kontaminace půd vezmu rychle. Na začátku 90. let jsme byli považováni, dost se o tom mluvili, jako taková určitá smetiště Evropy, Black Triangle se říkalo, Česká republika. Někteří kolegové k tomu trošku ještě přispívali, že si sami sypali popel na hlavu, ale můžu zodpovědně říct, že se kontaminací zabývám dlouhou dobu, že v podstatě na základě našeho monitoringu řady údajů z ÚZUZu, tak je celkem zřejmé, že u nás ten stav není o nic horší než v okolních zemích a myslím si, že naše zemědělství produkce z tohohle pohledu je naprosto bezpečná. Samozřejmě vidíte tam ta mapa Evropy, severní třeba Itálie, taky Řecko, ku podivu velká kontaminace a to je mapa zátěže půd arzenem, kadmiem a olovem, což jsou hlavní teda zootoxické prvky, takže řada států je na tom skutečně výrazně hůř než Česká republika. U nás trošku problém se arzen v severních Čechách ze spalování nekvalitního hnědého uhlí v minulosti. Určité problémy jsou, ale není to v podstatě zase tak nic hrozného. Možná bych ještě zmínil meliorační závlahové soustavy, to, co se snažíme u nás řešit. Řešilo se určitý inventarizace stavu závlahových soustav, zjistilo se, že v podstatě 60% z nich je stále ještě provozuschopných, takže se dají využít do budoucna. Samozřejmě je nutné implementovat moderní postup, jako třeba kapková závlaha a tak dále. Odvodňovací systémy, taky u nás bylo odvodněno 1,1 milionu hektarů. Tohle teda už přeskáču. Ale v současné době to vytváří v krajině, když ty odvodňovací soustavy jsou poškozeny, protože životnost těch trubek je tak zhruba 40 roků, tak tam to vytváří pak takový efekty, že ta voda někde vyhřezne a v podstatě působí to samozřejmě z hlediska hospodaření veliké problémy. Takže my se třeba snažíme i pomocí dronů nějakým způsobem identifikovat tyto odvodňovací soustavy v krajině, protože ona se k ním ztratila často dokumentace, dá se to dneska dohledat a vidíte třeba skutečně na jaře, když jsou ty trubky naplněny vodou, že je to docela hezky vidět a dá se to potom i zpracovat v dalších třeba i počítačových programech. Takže určité perspektivy tady jsou, otázka regulačních nástrojů a tak dále. Myslím si hodně důležitá, že je třeba propagace třeba půdy už i na základních školách a tak dále. Byl třeba nástroj, takový projekt v Evropské unii, třeba malování půdou, aby už v podstatě třeba děti na základní školce se seznamovaly s půdou na základní škole a tak dále. Takže z mé strany všechno děkuji a omlouvám se za malé překročení.